Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Prezident saýlawlary geçen wagtyna destine türkmen aljylary bahalaryň ýene ýokarlanmagy bilen ýüz-ýüz boldylar. Saýlawlardan öň peýda bolan tuwuk buwutlary we çörek ýaly iýmitler satuwdan gitdi. Bankomatlaryň öňünde ullakan nowatlar döredi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdaky we ýurdun gündogarynda Lwów vilayatyndaky ýagdaý barada habar berýärler. Türkmenistanda ýene-de çörek we un ýetmezçiligi ýüze çykdy. Lwowda un gymmatlaýan we Gitalyan wagtynda 15-nji mart Aşgabatyň en çeme dukanlarynda çörek satylmady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji martda Erden Atamurat Niyazow köçesinde Halk bankynyň şahamçasynyň ýanındaky Uly Yaşys çaýynda ýerleşen döwlet dukanynda 60 töwerek adam çörek üçin nowata durupdyr. Bir saat 7-de dükkan açılandı, nowatda duranlara çörögün bolmajagy aýdylypdyr.
Satıcı ayal çörögün akşam getirilecektigini aýtdy. Akşam saat 19-da gelin. Söwda ministrliginden çörök satmak görkezmesi gelse, şonda satarız diýdi.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanyň söwda ministrligi çörögün we beýleki azyk önümlerinin söwdasynyň tertibi bilen baglanşykly planlar barada resmi düşündürüş bermeýär. Bu aralykda habarly çeşmelere görä ýaz pasly günüň uzamagy sebäpli çörek söwdasynyň wagtynyň üýtgemegi ihtimal. Şu wagtda çenli çörek Aşgabatda adatça ýerden garaňkyda satylýardy we munyň sebäbi nowatlaryň görünmezligi bilen bagly bolupdy. 15-nji martda Aşgabatyň Gülistan we Teke bazarlaryna baryp gören habarçymyz alyjylar tarapyndan köp islenilýän tuwuk buwutlarynyň satuwdan gitenligini habar berdi. Käbir söwda nukatlarynda bu harit satuwda bolmasa-da has ýokary bahadan, ýagny 1 kilogrammy 30 manatdan gizliň satylypdyr. Haridiň häkimetler tarapyndan ketgitlenen bahasy 1 kilogrammy üçin 16 manat satyjylar bu önümi saýlawdan öň görkezilen bahadan satmaga häzir mejbur edilýär. Gündogar Altyn Asyr bazarynda tuwuk buwut bar yöne has yukarı bahadan satılıp onların ortaça nırhı 40 manada yetiyar.
Bağdırda hakimiyetler satıcılardan tovuğu belli bir bahadan yani her kilogramını 16 manattan satmanı talep ediyarlar. Şunun için bağdırda açık satıda tovuk yok yöne gizlinlik bilen 1 kilogramını 30 manattan satın alıp bilersiniz. Satıcılar hakimiyetler tarafından tutulmadığı için alıca ananmayanı olsalar tovuğun yokluğuna ediyarlar.
Dip habarçymyz bazar satyjylaryna salgylanyp habar berýär. Şol buraktyň özünde de häkimetleriň arzanladylan bahalardan düýünden ýüz öwürmek niýetiniň ýokdugy ihtimal. Ýurtda uzağa çeken azyk krizisiniň fonunda önümleriň ýylada subsidiýalanan bahadan satylmagy soňky bir ýylda epesli çäklendirilipdi. Döwlet tarapyndan kesgitlenen bahalar ilki resmi taýdan ýokarlandyryldy. Soň bahalar öz-özünden gymmatlady we subsidiýalanan bahalar bazar narhyna deňeldi we hatda geçip gitdi. Bu aralykda häkimetleriň bahalary emeli usulda saklamak boýunça ýöredýän siýasaty telekeçileri söwda etmekden ýüz öwürmäge mejbur edýär. Häkimetler tarapyndan talap edilýän bahalardan önüm satmak söwdanyň manysyny gaçyrýar.
Häkimetler käbir et önümlerinin kesgitlenen bahalaryny saklamak isleýärler. Sygyr etiniň we goýun etiniň bahasy 1 kilogram üçin 70 manada çeni yokorlandırıldı ve şu bahadan satılıyar. Häkimetler quş etinin bahasını keskitli saklamağa finansiyarlar. Häkimetler bu kararı garip rayetler ingolmanını ardan bahadan tuvuk etini satın alıp bilirler deyip esaslandırıyarlar. Emma satıcılar bu meselede munun ulen düğünün alalaşmayarlar. Satıcılar tuvuk etini öndürücüden kilogram üçin 25 manattan alıyarlar. Bu olorun xaraydı satıp ziyana kalmağa mecbur bolyanlıklarını anladiyar. Bu gapma garşylykdan garyplar şeýle hem pensionerler, maýyplar, talipler obil aty kösenýär.
Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlän Aşgabatdaky çeşmeler. Bu döwürde sebetlerde un ýetmezçiligi ýene dagyrlaşdy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä Lwowda döwlet we hususy dukanlaryň tekçelerinden un ýok bolup tapylan halatynda unyň bahasy 100% çenli ýokurlandy. Öň 500 manada satylan pethili unyň 50 kilogramlyk haltasy indi 680 manada zordan tapylýar. Ýokary derejeli un 1000 manada ýetýär. Azatlygyň söwda buwdagyndaky çeşmelerine görä unyň ýetmezçiligi we gymmatlamagy saýlawdan öň satuwa çykarylan un ehtiýaçlarynyň gutarmagy we amarlarda buğday ýetmezçiligi bilen baglanşykly.
Lwowyň buğday amarlarynda buğday ýok diýen ýaly saýlawdan öň amarlarda bolan zatlaryň hemmesi Ahal we Balkan welaýetlerine eltildi. Resmi taýdan bu barada aýtmasalar da şol welaýetlerde gök önümleri, paýta ýağı we un ýeterlik däl. Ol ýere Lwowdan we Daşowdan önümler eltilýär. Şol sebäpli Lwowda azyk ýetmezçiligi ýüze çykýar. Indi un bu yere mardan getirilýär.
Diýip Lwowly çeşme aýdýar. Türkmenistanın prezidenti vezipesine saylanan Serdar Berdimuhamedow öz saylaw maksatnamasynda ýylatyn hal ýagdaýyny gowulaşdyrmak meselesine ünsi gönük durupdy. Emma ses berişlik tamamlanan badyna ýurtda azyk we pul ýetmezçiligi güýçlendi. Şeýle-de iş ornlary kemeldildi.